17 sati. Ministar Filipović u Jakuševcu, vlada na raspolaganju u gradu Zagrebu. Barbarić ostaje u HEP-u, oporba traži smjenu cijele uprave. Rat u Gazi, upozorenje međunarodnih organizacija, izraelski nastavak operacija. Počela zlatna pirueta.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobra vam večer. Sve se glasnije priča o zatvaranju Jakuševca nakon što se početkom tjedna dogodio novi drugi odron smeća u samo mjesec dana. Ipak, to neće biti tako skoro jer prvo treba doći do dogovora između vlade i grada Zagreba oko lokacije kao i financiranja, a tek potom daljnjih koraka. Odlaganje otpada se nastavlja, a kvaliteta zraka je zadovoljavajuća.
Jakuševčani su sve nestrpljiviji. Gradom i dalje kola neugodan miris, dok prvi čovjek grada Tomislav Tomašević zaziva sastanak s vladajućima i najavljuje novo odlagalište otpada.
Znamo točno koliko to postrojenje košta, koštalo bi 143 milijuna eura. Znači imamo jasnu studiju, međutim ono što nam treba jest, znači jasan signal iz vlade vezano za lokaciju, jer evo jučer ste mogli čuti od gradskog HDZ-a da oni odjednom problematiziraju lokaciju u Resniku. Da se sa vladom razriješi pitanje lokacije. Znači mi lokaciju imamo i do sada je uvijek ta lokacija bila nesporna i HDZ je glasao za tu lokaciju u gradskoj skupštini u više navrata, a to je bio Resnik.
Odgovorio mu je ministar gospodarstva Davor Filipović.
Gradonačelniku su uvijek moja vrata otvorena, mi smo spremni razgovarati o svim temama, međutim oni moraju odraditi svoj dio posla. Meni je strašno žao što je jedan naš građanin teško ozlijeđen prije par dana. Nadam se da će čim prije oporaviti. Međutim, da se takve stvari ne bi događale, grad Zagreb mora odraditi sve ono što treba odraditi, što zakon kaže.
Tomašević je bio protiv ove lokacije, stoga smo zgroženi njegovim sadašnjim riječima, poručuje za medija servis predsjednica Udruge za zaštitu okoliša Resnik Branka Genzić-Horvat.
Neće se riješiti problem Jakuševca njegovim zatvaranjem, jer to je nešto što će se godinama još saniravati, ali će se zato otvoriti još jedno novo smetlište i unatoč svim pričama, unatoč svim friziranjima, da se to prikaže kao objekt koji je od značaja i interesa za grad Zagreb, međutim nije. To je dokazano i na već dva izgrađena centra, znači i Marišina i Kaštijun.
Zagrebačko odlagalište posjetio je nezavisni gradski zastupnik Ivica Lovrić.
Pozivamo institucije da žurno obave istragu, utvrde odgovornost, utvrde uzročnike štete i naravno poduzmu sankcije za odgovorne. Mi ovdje pričamo o ostavkama. Bilo bi puno bolje da govorimo o uhićenjima, a ne o ostavkama. Jer netko je zaslužio da bude sankcioniran itekako za ovo što se čini.
Najavio je moguće daljnje korake.
Ukoliko odgovorni ovo ne učine u skorom roku, ukoliko ne zatvore Jakuševac i otvore ga tek onda, kada neovisni stručnjaci potvrde da je ovo odlagalište sigurno za daljnji nastavak rada, mi ćemo ispred kluba neovisnih pozvati građane da zatvore Jakuševac, da ga blokiraju.
Tamošnji stanovnici u smradu žive već godinama, pa i desetljećima. Ondje živi i Lucija Budinski, koja je medijima poručila.
Mi možemo svašta zato što oni su tu zbog nas, a ne mi zbog njih. Dakle, ljudi moraju postati svjesni svoje jačine i veličine, zato jer moramo se ujediniti, ovo niti je zdravo, ovo je katastrofa.
Podsjetimo, tri radnika teško su ozlijeđena u ponedjeljak ujutro, a najteže ozlijeđenom zaposleniku čistoće je amputirana lijeva nadlaktica. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, Vijesti plus.
Odlazak Frane Barbarića sa čelnog mjesta HEP-a i dalje je vruća tema. Još uvijek nije poznato tko će ga naslijediti, no poznato je da Barbarić ostaje u HEP-u. Činjenica da je Barbarića funkcije koštala bespravna gradnja, a ne sve ostale afere, ponukala je oporbu da zatraži smjenu cijele uprave HEP-a.
Ni milijunska afera Plin za cent Franu Barbarića nije koštala čelne pozicije u HEP-u. Presudila mu je bespravna gradnja vile na otoku Hvaru, zbog koje je DORH protiv njega podigao optužnicu. Nadzorni odbor ovoga bi tjedna trebao razriješiti Barbarića. Ministar gospodarstva Davor Filipović.
Nadzorni odbor će se sastati po tom pitanju i riješit će se sve ovo što je najavljeno. On ima prava po ugovoru, kako sad stvari stoje, informaciju koju imamo, on će ostati ostati raditi u HEP-u, prema tome neće uzimati otpremninu. Ima pravo na poziciju sukladno svojoj stručnoj spremi.
A osim razrješenja, nadzorni odbor trebao bi imenovati njegova nasljednika. O tome tko će biti šef uprave HEP-a raspravlja se već danima, no iz vlade ne žele o imenima. Ako se oporbu pita, na to će mjesto doći novi Barbarić, šef SDP-a Peđa Grbin.
I zato pod HDZ-om, nakon jednog Barbarića može doći samo drugi, koji će se zvati nekako drugačije, ali će njegov način postupanja biti isti. A to je isto pljuvanje na ljudsko dostojanstvo. Jer ljudi koji vrijedno, marljivo rade za onih 1000 eura mjesečno, osjećaju gađenje kada vide na koji način se ponašaju ovaj i svi ostali Barbarići u Hrvatskoj.
Saborska oporba mjesecima je zazivala Barbarićevu smjenu. Činjenicu da je tek bespravna gradnja bila kap koja je prelila čašu, drže sumnjivom. SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić boji se da Barbarić u šaci drži premijera Andreja Plenkovića.
Sad se nađe neki razlog zašto se mijenio Barbarić, a to ključno je pitanje zašto je on postao šef uprave ako ne poštuje javno dobro. Dakle, to je ključno pitanje. Mi ovdje miriši da ga zapravo Barbarić s nečim drži na ono stand-by. Sad, što je to?
Da je Barbarić odavno trebao otići, smatra i zastupnica Hrvatskih suverenista Vesna Vučemilović.
Svim silnim aferama vezano za plin i onda Barbarić ode zbog bespravne gradnje. To je na neki način svima nama šamar i to nema previše veze sa pravnom državom.
Za premijera Plenkovića priča o aferi Plin za cent je apsolvirana. Hoće li netko odgovarati? Sandra Benčić iz Možemo smatra kako treba otići cijela uprava HEP-a jer su, kako kaže, kao kolektivno tijelo, kolektivno odgovorni.
Mi inzistiramo i dalje na tome da Plenković pokaže analizu koju je naručio još krajem 6. početkom 7. mjeseca, a koja je trebala otkriti kako je došlo do toga, a analize još uvijek nema i premijer još uvijek nije iskomunicirao javnosti tko je sve znao u kojem trenutku za viškove i da će se prodavati po takvoj cijeni. I tu vidim i osobnu odgovornost premijera Plenkovića.
Analizu možda nećemo vidjeti tako skoro, ali novo ime predsjednika uprave HEP-a zasigurno hoćemo. Za Medija Servis, Tonči Gabelić.
Medija Servis, vijesti plus.
Zakon o turizmu u Saboru je opet nailazio na iste kritike iz oporbe da ne rješava goruće probleme u tom sektoru od nedostataka radne snage, bespravne gradnje do prekomjerne apartmanizacije. S druge strane, ministrica je uvjerena, omogućit će održivost turizma.
Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac naglasila je da je Zakon o turizmu u međunarodnoj zajednici prepoznat kao primjer dobre prakse, a da je Hrvatska zemlja koja zna upravljati razvojem turizma.
Cilj ovog zakona je osiguravanje preduvjeta za upravljanje razvojem turizma u smjeru održivosti, vezano uz korištenje i turističku valorizaciju prostora, prirodnih, društvenih i gospodarskih resursa, kulturne baštine te unapređenje uvjeta života lokalnog stanovništva i boravka turista u destinaciji.
Dodala je da će ovaj zakon uspostaviti alate za praćenje i osiguravanje održivosti, a dat će i nove ovlasti i obveze turističkim zajednicama. Stoga je Marijana Puljak iz centra istaknula.
Nemaju ni ljudskih ni financijskih kapaciteta da postanu dionici svega ovoga što im Zakon o turizmu predviđa. Dakle, računate li i predviđate li, odnosno planirate li reformu tog sustava turističkih zajednica?
Ono što je bit i ovog zakona, da ćete vi sada upravo kroz ove izračune koje će se raditi, moći će se zajedno, vidjet će se da li je potrebno udruživanje i cilj je da se oni što većem broju udruže, da zajedno naprave više jedinica lokalne samouprave, odnosno više turističkih zajednica, jedan plan upravljanja.
Damir Bajs iz Fokusa i Katarina Nemeti iz IDS-a tvrde da se ovaj zakon ne bavi boljkama hrvatskog turizma.
Imamo i dalje vrlo mali udio hotelskog smještaja unutar našeg kapaciteta. Dapače, on se zapravo smanjuje u obzirom da se povećava onaj drugi dio, a to su privatni smještaj i ove godine je to uzrokovalo probleme u samoj sezoni.
Mišljenja smo kako su ključne dvije stvari za sprječavanje prekomjernog turizma. Prvo, spriječiti prekomjernu izgradnju apartmana i drugo, spriječiti nelegalno pružanje usluga smještaja. Zašto do toga neće tako brzo doći? Zato što ovim prijedlogom zakona ne zaustavljamo izgradnju apartmana za iznajmljivanje koji se nalaze u prostornim planovima koji su na snazi. Izostaju kontrole nad iznajmljivačima koji iznajmlju i vlasnici su nekretnina koji nisu državljani Republike Hrvatske.
Boljke u krovnom turističkom zakonu vide i SDP-ovac Branko Grčić i Ivana Kekin iz Možemo.
Ovaj zakon je prekompliciran. Ovaj zakon ne nudi brzu implementaciju rješenja koja bi ove ključne probleme održivosti stavili naravno u prvi plan, ali istovremeno i donijeli konkretna rješenja.
I u ovom slučaju kao i u drugima, ovo zapravo nije reforma jer HDZ nema političke hrabrosti za promjenu, jer su promjene teške i izazivaju otpore, a HDZ si to ne želi priuštiti. Pa drži ovu zemlju i sve njene građane u stagnaciji.
A što se tiče nedostatka radne snage, u turizmu radi 40.000 stranaca kojima Brnjac ističe omogućavaju i edukaciju i integraciju. Za Medija servis Andreja Marić.
Medija servis Vijesti plus.
Rat u Gazi nastavlja se punom žestinom. U ovoj fazi rata sigurnog mjesta za civile više nema, a unatoč apelu međunarodne zajednice i saveznika, Izraelci ne planiraju stati do potpunog uništenja Hamasa i povratka svih talaca.
Nakon što su sjever pojasa Gaze, kako su sami objavili, više manje očistili od Hamasa i pripremili pumpe za potapanje Hamasovih podzemnih tunela, izraelske vojne snage svoje operacije usmjerili su na jug pojasa. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu:
Naši vojnici šire kopnenu akciju protiv Hamasa na svakom dijelu pojasa, pa i na jugu. Sinoć smo velikom silom napali, zemlja se tresla kod Khan Yunisa u Džabaliji. Oba grada su pod našom kontrolom. Nema više lokacije koje nam nije dostupna. Preuzeli smo glavni dio Hamasovih uporišta.
Takav pristup sa sobom nosi velike civilne žrtve. Prema podacima Palestinskog ministarstva zdravstva, koje je pod kontrolom Hamasa, 16.000 poginulih od početka sukoba, većinom žene i djece. Glasnogovornik UNICEF-a James Elder naglasio je kako u pojasu Gaze više ne postoje sigurne lokacije za civile.
Sigurna zona nije sigurna samo ako je pošteđena bombardiranja. To je područje u koje možete jamčiti hranu, vodu, lijekove i skloništa. Osobno sam se uvjerio da toga u Gazi nema.
Izraelci pak tvrde da su brojke uvećane. Oni tvrde kako na jednog terorista stradaju dva civila, što je prema glasnogovorniku izraelskih obrambenih snaga Jonathanu Korniku su uspjeh.
Mogu reći da ako usporedite taj omjer s bilo kojim drugim sukobom na urbanom terenu između vojske i terorističke organizacije, vidjet ćete da je taj omjer pozitivan i možda jedinstven u svijetu. Razumijem da postoje civilne žrtve, ali mi ciljamo teroriste, ne civile, i poduzimamo velike napore da tako i ostane.
Izraelci su otvorili istragu o mogućim seksualnim zločinima Hamasa, a njihovo ministarstvo unutarnjih poslova tvrdi kako je većina od 1200 ubijenih Izraelaca bilo seksualno zlostavljeno, te poziva u međunarodnu zajednicu da istraže navodne zločine. S druge strane, Hamasov izaslanik u Libanonu Osman Hamdan kategorički je odbio ovakve optužbe.
Cionističke tvrdnje laži da su neke žene silovane, pokušaje da se prikrije da su izraelski taoci imali dobar tretman u Gazi i koji kategorički poriču sve optužbe. To je očajnički pokušaj sotoniziranja našeg nepokolebljivog naroda i čvrstog otpora.
Istragu je najavio Crveni križ, no Izrael te rezultate neće prihvatiti jer, kako kažu humanitarne organizacije, su sklone Palestincima. Također, glasnogovornik obrambenih snaga Daniel Hagari prozvao je i njih i ostale humanitarne organizacije kako im nije stalo do vraćanja taoca, kojih je još 137.
Međunarodne humanitarne organizacije znaju svoju zadaću i također znaju činjenice da ih Hamas sprječava da rade svoj posao. Izraelske obrambene snage učinit će sve što je u našoj moći da spasimo naše taoce i vratimo ih kući. Pozivamo i njih da učine isto.
Za Medija servis Jura Koprek.
Medija servis Vijesti plus.
Hrvatsko novinarsko društvo još jednom je upozorilo javnost da 16 mjeseci od tragične smrti novinara Vladimira Matijanića i 6 mjeseci nakon što je Državno odvjetništvo završilo istragu nema odluke o okolnostima njegove smrti i kažnjavanju odgovornih. Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko:
Način na koji se odnos državne institucije odnose prema obitelji i kako je to izvedeno, kao i jučerašnje ovo priopćenje koje je doneseno uoči ove presice i svega i ove cijele kronologije koje je Ilko vam iznio, je zapravo ono jedan veliki igrokaz na koji mi ne želimo pristati, nećemo pristati. Za nas je to, činjenice su jasne, Vladimir Matijanić je ubijen, ubio ga je sustav, netko mora za to odgovarati.
Intervju Medija servisa.
Na Zagrebačkom velesajmu počelo je najstarije klizačko natjecanje u svijetu, 55. Zlatna pirueta. O dugogodišnjoj povijesti ovog natjecanja, klizalištima u Hrvatskoj i drugim temama s predsjednicom Hrvatskog klizačkog saveza i potpredsjednicom Hrvatskog olimpijskog odbora Moranom Paliković-Gruden razgovarao je Damir Tabaković.
Nakon 2 godine pirueta se iz Siska vratila u Zagreb. Dom sportova čeka obnovu i u organizaciji su se susretali s mnogim problemima. Evo što kaže Morana Paliković-Gruden.
Imali smo jako dugu proceduru zapravo da nam dozvole da to radimo samo na jednom ledu, jer praktično u Zagrebu osim ledene dvorane na Velesajmu imamo još jedan led, to je Šalata. Međutim, Šalata ne funkcionira i ne može biti prijavljena kao trening led radi toga, jer ako padne kiša onda ne možemo tamo poslati ljude na trening. Znači, treninzi su ujutro, počinju jako rano, a u popodnevnim satima počinju natjecanja.
Počelo je s parovima, a nastavlja se večeras s klizačima u kratkom programu. Završetak je u subotu finalom plesnih parova te finalom klizačica. Od naših u konkurenciji je samo Jari Kessler, a što je s klizačicama, potpredsjednica HKS-a kaže.
Ana Cvijanović, koja bi mogla i po godinama i po kvaliteti nastupiti, nažalost bila je ove sezone bolesna, odnosno imala je ozljedu i ona će se vratiti na led vjerojatno tek poslije prvoga i u ostatak sezone će se natjecati.
Vrijeme adventa i gdje god ima mogućnosti nikne novo klizalište na otvorenom. Ove godine bit će ih oko 70 i čudno je da se ne ulaže u izgradnju čvrstog klizačkog objekta, smatra Paliković-Gruden i dodaje.
Svaka od tih ledenih površina košta između 30 i 40 tisuća eura. Onda je zapravo začuđujuće da nema nekog strateškog plana oko sportske infrastrukture.
U travnju iduće godine Hrvatska i Zagreb dobili su organizaciju svjetskog prvenstva u sinkroniziranom klizanju.
Ugovor još nije potpisan. Klizači već počnu dolaziti u nedjelju, dakle prvog, drugog kad pada nedjelja i onda je to tjedan dana, makar samo natjecanje traje 2 dana.
Kao dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora Morana Paliković-Gruden već je 2 puta bila u Parizu. Jedna od tema bila je žene u sportu i participacija od 40%, a druga sama organizacija igara.
Imamo premalo i sutkinja i trenerica i sportašica, međutim ta odluka je donešena čvrsto, od nje se neće odustati i svi naši dokumenti su prilagođeni 40% kvoti i ja se nadam da će taj proces krenuti. Ja mislim da je ženski sport u Hrvatskoj jako dobar, ali nije dovoljno vidljiv.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Sport.
Hrvatska ženska rukometna reprezentacija priprema se za dvoboje 2. kruga svjetskog prvenstva. Kraljice šoka iz 1. kruga prenose bod osvojenu remiju protiv Senegala, te će za 4. finale i olimpijske kvalifikacije naše rukometašice morati ostvariti pobjede u susretima protiv Crne Gore, Mađarske i Kameruna. Hrvatska je u 1. krugu remizirala sa Senegalom, uvjerljivo sladala Kinu te na kraju doživjela bolan poraz u susretu protiv domaće Švedske, u kojem je naša obrana odigrala sjajno, ali napad nije bio na visini zadatka. Reprezentativka Dejana Milosavljević.
Malo nam je napad zaštekao, pa i rezultat takav kakav je, ali ajde, uhvatit ćemo se ovih boljih pozitivnih stvari. Čeka nas, evo sad dajmo reći, možda najteži posao, glavni posao da napravimo. Sa svakim možemo igrati, ćemo utakmicu po utakmicu, da ćemo sve od sebe i nadam se najboljem.
Hrvatska 2. krug otvara protiv Crne Gore, a u protivniku je izbornik Ivica Obrovan rekao.
Crnogorke igraju sličnu obranu s razlikom da su grube, da tuku, da su jednostavno pretukle Mađarice u prošloj utakmici i izdominirale ih agresivnom, čvrstom, na trenutke grubom obranom i -3 pretvorile +6, tako da nas očekuje jedna vrlo zahtjevna utakmica na koju prije svega napadački moramo puno bolje reagirati na tu njihovu agresivnu obranu, zadržati konture obrane kako smo imali protiv Švedske i zanadati se da će to biti dovoljno da ostvarimo pozitivan rezultat.
Hrvatska i Crna Gora susret igraju u 15.30 sutra u Göteborgu. 2 dana poslije Kraljice šoka imaju dvoboj protiv Kameruna, dok je u ponedjeljak na rasporedu susret protiv Mađarske. Odigrane su posljednje dvije utakmice osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. U Vinkovcima je Rijeka s 3-1 pobijedila drugoligaša Cibaliju, a Varaždin je na svom stadionu u meču u kojem je momčad umjesto bolesnog Marija Kovačevića vodio Nikola Šafarić pobijedio Istru s 3-2. Ždrijeb četvrt završnice bit će 11. prosinca, a osim Rijeke i Varaždina, svoje mjesto među 8 najboljih imaju Dinamo, Hajduk, Osijek, Rudeš, Gorica i Lokomotiva. Kad smo kod nogometa, recimo da je Davor Mladina novi trener posljednje momčadi HNL-a, zagrebačkog Rudeša. Mladina je uveo Rudeš u elitni rang, nakon čega je otišao, a donedavno je bio trener Dugopolja. Treba reći kako je on četvrti trener Rudeša u 17 kola. Prije njega su Rudeš vodili Robert Prosinečki, Toni Golem i Ivan Mijač. Hrvatski predstavnik u vaterpolskoj ligi prvaka Jadran iz Splita izgubio je nakon peteraca od mađarske momčadi Ferencvarosa. Prvak Mađarske nastavlja niz nepobjedivosti, kako u ligi prvaka, tako i u cijeloj ovoj sezoni. U Splitu je Ferencvaros stigao do 23. ovo sezonske pobjede iz isto toliko nastupa. Ferencvaros je pobjedio Jadrana s 20-17 nakon boljeg izvođenja peteraca. Ferencvaros ostaje prvi, Jadran drugi u skupini C i kao takvi odlaze u drugi dio natjecanja lige prvaka. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, Barbarić ostaje u HEP-u, oporba traži smjenu cijele uprave.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.